Rambol.
Dnes si tu budeme povídat o lidech, kteří jsou závislí na hazardu. Mým hostem bude psychiatr Karel Nešpor. Mimo jiné se od něho dozvíte, jak jsou tito patologičtí hráči průměrně zadluženi. Uslyšíte také, jaké potíže musí kvůli své lásce k hazardu řešit ve svých osobních životech. A budeme mluvit i o tom, co jim může pomoci. Zdraví vás Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
Karambol Českého rozhlasu je dnes o hazardu. Moderátor Pavel Kudrna naštěstí hazardu nikdy nepropadl, ale má s ním zkušenosti a setkal se s mnoha hráči na automatech, kteří už svou touhu si zahrát nebo touhu po výdělku nedokázali ovládnout. Jeden zážitek s hráčem závislým na výherních automatech vylíčil také Markétě Sokolové.
Mohl bys mi, Pavle, říct nějakou příhodu, která si byl svědkem, kdy se setkal s člověkem, který je závislý na automatech?
No já jsem, přiznám se, kdysi sázel sportku, sázel jsem Sasku a to jsem byl drobně závislý, takže každý týden byl zklamaný, tak jsem se na to vykašlal. A dokonce...
Ze závislosti vyléčen.
Tam nebyla ani závislost, tam byla taková marná touha, samozřejmě po nenaplněných milionech. A byli jsme na dovolené, tak jsme šli na kávu do baru a byly tam hrací automaty. A tak jsme si zahráli, byli jsme tam tehdy s přítelkyní, dnes s manželkou a tam myslím, že jsme byli vyléčeni ze závislosti ještě dřív, než jsme se do ní dostali, protože ono to samozřejmě funguje tak, že každý, kdo si jde zahrát, tak vyhraje. A vyhraje slušné peníze a v tu chvíli už ho automaty lapí. A tam jsme jednak viděli a jednak slyšeli zajímavé vyprávění, protože tam přišel podnikatel, já nevím, kolik mu bylo, typu tak kolem 30 roků, a ten vytáhl z kapsy něco, co já nevydělám za 10 let. To byl takový balík 1000 korun, teď je do toho automatu začal sázet jednu za druhou, tu bankovku, no a začal hrát ne za 5 korun otočka, nebo, jo, ale to bylo za 200 korun jedna otočka, až pozor, až 1000 korun za jedno otočení, protočení toho automatu. Kdyby to jenom tak předesílám, ryze fiktivní záležitost, přišlo těch 5 sedmiček, ta hlavní výhra, tak vyhraje třeba milion. Jenomže to samozřejmě asi vyhraje jeden člověk na této planetě. A on prý tak to tam nechal každý den, jak jsme se dověděli, 70 tisíc. Teď ta jeho povaha už byla silně poznamenána, protože to byl uzlíček nervů. A my jsme si začali tykat, jako bavili jsme se tam spolu, že to mě docela zajímalo. A já říkám, a ty hraješ jak dlouho? No, už dost dlouho. Já říkám, a tak ty si tolik vyděláš? A on říká, ne, to už jsou peníze, které jsem získal, prodal jsem byt a byl jsem skutečně svědkem toho, že on tam ten balík, já bych nikdy nemohl vyhrát ten milion, protože já, i kdybych nakrásně chtěl hrát, tak já bych hrál za těch 5 korun, protože otočku za 1000 korun bych neudělal. A kdybych tam měl 20 tisíc, tak já bych je vybral a měl bych šťastný měsíc a šťastný den.
Už a byla vlastně... by to pro tebe stopka.
A byla by to stopka, protože to by člověk získal ty peníze a on skutečně ty nervy hrály, že už pak jsme se přestali bavit. Já jsem tam prohrál asi 1500 korun v tu dobu. Jo. To jsem pak samozřejmě si asi týden následně vyčítal. A on skutečně tam strkal ty peníze, teď byl strašně vzteklý, začal kopat do toho automatu, začal mlátit a on skutečně pěstí rozbil to sklo. V zápětí vyndal 5000, dal jim to na stůl a šel pokračovat na jiném automatu. Čili tohle to já považuji už samozřejmě za chorobnou závislost a tohle, tak tohle je věc, do které bych se nikdy v životě nechtěl dostat.
S tím člověkem měl si tu čest se s ním ještě někdy setkat, když už jste se spolu bavili, potykali si?
Ne, to bylo jako v jednom městě, to bylo mimo Prahu, ale pravdu je, že on mi vyprávěl, že proti tomu bojuje, že třeba přítelkyně mu dává jenom nějaké peníze na den, on vydělává, odevzdá, ona mu dá na svačinu, jak se říká, že on si to zase půjčí po kamarádech a oni prý zase si to vezmou od té jeho manželky, tak je to takový začarovaný kruh. A jak to dopadlo, to už nevím, jestli ten člověk se z toho dostal, nedostal. Já myslím, že hazardní průmysl u nás bude neustále vzkvétat, dokud budou právě takový nadšenci, kteří se domnívají, že po první výhře u toho automatu, že to je lehký jaksi přivýdělek, vůbec ne.
S moderátorem Pavlem Kudrnou si povídala Markéta Sokolová. O závislosti na hazardu budeme mluvit i v příštích minutách Karambolu. Mým hostem bude dnes psychiatr Karel Nešpor. Karambol.
Zbýval jen rock'n'roll, nic víc. Uměl jich snad na tisíc. Večer co večer opný stál a dav hostil, dav obral. Byl králem rock'n'roll, věřil jen svému soul. Uměl hrát rock'n'roll, nic víc. Patřil mezi televizní tváře a taky z rádia ho poznal už kdekdo normálně. A jeho desky ty šly na dračku, ať hrál, co hrál. A každý kluk si jeho kariéru růžově maloval. On nepil, nejet, žil jak kranzu dál. Oh. Zbýval jen rock'n'roll, nic víc. Uměl jich možná na tisíc. A jednou nebyl plný sál nač by si ten Renon zpráv. Byl králem rock'n'rollu, věřil jen svému soulu, uměl hrát rock'n'roll, nic víc. Oh. Roky prostřený jak stůl, týden vzal, jenom v bazaru se ten hlas teď už prodával. Jeho rok jak nůž a tvrdý kámen byl stále týž, ale móda vždy ti všichni známe, hnala se jinam již. Jen on sám věřil ve svůj rock'n'roll. Oh. Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Uměl jich možná na tisíc. Večer co večer struny rval a dav se byl, dav se smál. Byl králem rock'n'roll, věřil jen svému soulu, uměl hrát rock'n'roll, nic víc. A dav se byl, a dav se smál. Byl králem rock'n'roll, věřil jen svému soulu, uměl hrát rock'n'roll, nic víc. A dav se byl, a dav se smál.
V Karambolu Českého rozhlasu budeme dnes probírat téma Mám problémy s hazardem. Mým hostem je dnes primář mužského oddělení závislostí psychiatrické léčebny Bohnice, doktor Karel Nešpor. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, přátelé.
Když má někdo problémy s hazardem, tak devastuje svou peněženku. Někdy to může být rozsáhlé, ta devastace. Jaký nejvyšší dluh jste zažil u svých pacientů?
Tak on může dostat také infarkt mezi námi, protože oni přitom ještě navíc hodně kouří, takže stres a kouření je taková dobrá kombinace na to, jak si pořídit rychle infarkt. No a co se týče těch dluhů, tak samozřejmě patologičtí hráči jsou v tomhle směru naprostý rekordmani. Vzpomínám na jednoho pana starostu, tedy bývalého starostu, který takhle z obecní kasy odnesl sázkové kanceláři 12 milionů postupně. No a sázková kancelář ho co by nejlepšího zákazníka odměnila mopedem. No a potom k této odměně soud ještě přidal několik let nepodmíněně.
To jsou tedy odměny. To jste zmínil, ten nejvyšší dluh, jak průměrně jsou zadluženi vaši klienti?
V současnosti k nám málo kdo přichází s menším dluhem než 500 000. A to i k ambulantní léčbě, nemluvě o ústavní.
Který typ hazardu je nejnebezpečnější, co se týče v narůstání toho dluhu?
Oni jsou riskantní všechny. Tam nezáleží jenom na výši sázky, ale záleží také na frekvenci, jak dlouho tam ten člověk stráví tím hazardem. Takže zcela finančně zrujnovat sebe, rodinu i okolí se dá jakoukoliv formou hazardu prakticky. Nejčastěji se k nám lidé dostávají kvůli k těm zpropadaným hazardním automatům, to je asi největší zdroj neštěstí. A na druhém místě jsou to ty sportovní sázky.
To jsou tedy nebezpečné formy hazardu. Mluvili jsme tady o částkách 500 000, 12 milionů. Jako máte zkušenost, jak moc si to ti klienti uvědomují, kolik dluží, jak moc to na ně doléhá?
No, on už člověk dluží, kam se podívá, tak člověk už ztrácí přehled. My teda chceme, aby si v těch svých financích udělali pořádek, aby si připravili nějaké splátkové kalendáře, aby začali jednat s věřiteli, ale skutečně řada těch lidí se dostává do situace, kdy má dluhy, který nemůže nikdy v životě splatit, i kdyby tedy žili o obecných vločkách a vodě a všechny zbylé peníze dávali tedy na splácení dluhu. Takže někdy už je ta finanční situace prakticky beznadějná pro tyhle lidi. A samozřejmě i pro jejich rodiny, protože patologičtí hráči jsou velmi často ženatí a i když se ta žena rozvede, tak ten dluh, který vznikl během manželství, tak jde polovinou na ní, že i po tom rozvodu. Takže samozřejmě exekutoři potom navštěvují tyto ubohé ženy a odnášejí jim jejich postarší ledničky, ždímačky a podobně.
Tady se nabízí otázka, kdo je vlastně na tom hůř, jestli ten hráč nebo ti jeho blízcí, kteří to s ním vlastně také prožívají.
A myslím, že ten hazard působí všeobecné utrpení. Působí utrpení těm lidem, jejich rodinám, dětem samozřejmě, ty v tom lítají velmi, protože to dítě neví třeba, o jaký problém se jedná, ale cítí v té rodině napětí, rodiče na něj nemají čas, jsou nervózní, čili trpí všichni. Dokonce i zaměstnavatelé trpí samozřejmě, protože ten člověk v té práci možná krade, možná podvádí, možná odchází dřív, určitě nesoustředěný, možná tam něco ukradl nebo možná něco zpronevěřil. A samozřejmě pláče i daňový poplatník, protože kriminalita, sociální problémy, nižší produktivita práce, to jsou všechno faktory, které zhoršují výkon ekonomiky a tím i životní úroveň společnosti.
Říká můj dnešní host Karel Nešpor. Za chvíli si v Karambolu budeme třeba povídat také o tom, jaké jsou důvody vzniku závislosti na hazardu. Tak rozhodně buďte s námi. Karambol.
Jsem trochu zaspala, pak v zámku zlomil klíč, mám den, průšvihovej den. Takže než jsem z domu vypad, 11. byla pryč, prostě hroznej smolař jsem. A než mi stopnul auták, to byl dlouhý čas, jel pomalu jak hlemíšť, no že prej nikam nemusí, pak slabý kafe v motorestu, ven to děs. A nákladák, co místo, aby jel, spíš jenom rámusí. Mám den, průšvihovej den, i auto
kus mi ráno roha vzal, když jsem k tobě jel. Čert vem, jízdní řády vem, pak na stopu jsem promok jako pes v průšvihovej den. Ve tři jsem tě doma hledal, no a ty jsi tam nebyla. Mám den, průšvihovej den. Napsal z kasa na dveře ho za kukátko zastrčil. Třeba si šla jenom ven, že čekám po půl šestý, pak mě jede vlak. Na nádraží v restauraci, tam co nejsou ubrusy. A když si přišla, 10 minut bylo pak, aby si mi řekla, že už jezdit nemusím. Mám den, průšvihovej den, i autobus mi ráno roha vzal, když jsem k tobě jel. Čert vem, jízdní zády vem, pak na stopu jsem promok jako pes, průšvihovej den. Na stopu jsem promok jako pes, průšvihovej den.
S doktorem Karlem Nešporem v Karambolu Českého rozhlasu stále probíráme téma Mám problémy s hazardem. Je nějak spočítáno, kolik je v České republice patologických hráčů? Máte o tom přehled?
Určitě víme, že těch patologických hráčů je mnohem víc, než těch, kdo se léčí, a to nesrovnatelně víc. My máme třeba poměrně přesné epidemiologické údaje od 16-letých školáků. Samozřejmě hazard je legální od 18, čili tady se děje něco nezákonného. A kolega doktor Če mi zjistil v dotazníkovém šetření, které bylo anonymní mezi těmito školáky, že více než 1% 16-letých chlapců hraje hazardní automaty každý den. Takže v tomhle věku, jestli někdo hraje hazardní automaty dlouhodobě každý den, tak už bude určitě patologický hráč. My jsme se kdysi pokusili o nějakou extrapolaci, o nějaký přibližný odhad na základě rozšířenosti hazardu u nás a porovnání s jinými zeměmi. A vyšlo nám velmi konzervativně číslo 70-80 tisíc patologických hráčů, ale ten problém určitě narůstá, protože jestliže přibývá míst, kde se hazard provozuje, tak se to musí vyplácet, no a vyplácíte se to čím? Tím, že tam lákají další a další oběti, no a z těch se potom stávají patologičtí hráči.
Říkáte oběti, stávají se z nich patologičtí hráči, kdo je vlastně ohrožen, protože někdo si zahraje třeba jednu a už ho to neláká.
Ohroženi jsou všichni, ale samozřejmě někteří jsou ohroženi více. Určitě jsou třeba více ohroženi lidé v rizikových zaměstnáních. Tam, kde putují nějaké černé peníze nepředvídatelným způsobem, číšníci, taxikáři a podobně, tak to jsou profese, které jsou rozhodně ohroženější, než když někdo pracuje jako učitelka v mateřské školce třeba, kde má fixní plat, který jede jednou měsíčně na nějaký bankovní účet. Ta rizikovost může být dána i odchodem do důchodu třeba, může to být nějaká životní událost. Ten člověk se obětoval své práci, bylo pro něj náplní, teďka teda najednou prázdnota, on svý těžce vydělaný peníze během pár měsíců prostě rozfofruje, rodinu zadluží, všeobecná katastrofa, všichni vyděšení, že co se to děje s dědečkem.
Jak třeba ten vznik toho patologického hráčství podporuje výše těch finančních příjmů? Myslím tím třeba, jak ti bohatší s tím zápolí nebo nezápolí?
I když s pacienty hovoříme o dluzích, tak samozřejmě o těch dluzích má smysl uvažovat ve vztahu k příjmům těch lidí. Ale to, že je někdo bohatý a že si může jakoby více dovolit, to je pochopitelně chiméra a to je omyl, protože to patologické hráčství, když se teda pořádně rozběhne, tak je to takový žrout, který čím více mu nacpe, tím víc toho sežere. Takže lidi, kteří byli nejdřív podnikatelé, kteří měli firmu, kteří měli hodně peněz, no a potom už nebyli podnikatelé, no a teďka jsou bezdomovci, tak takových lidí jsme skutečně zažili poměrně dost. Takže rozhodně dostatek finančních prostředků a zejména pak lehkomyslné zacházení s nimi člověka nechrání, naopak může ho ohrožovat.
Vy jste hovořil o tom, že spouštěčem může být nějaká životní krize, přesto ty krize prožívá řada lidí. Proč právě tito lidé to řeší hazardem? Protože někdo to řeší tak, že prostě prožije krizi, někdo pije, někdo kouří. A proč právě ten hazard někoho láká?
U všech návykových nemocí je kritickým faktorem dostupnost. Česká republika patří k zemím, kde hazard je neregulován. Ministerstvo financí slouží víceméně jako servisní organizace pro provozovatele hazardu. Čili nikdo to nehlídá, oni si dělají, co chtějí, otvírají jednu hernu, jedno kasino za druhým. No a za tyhle situace, když člověk jde do práce v Praze, když jdete do práce, no tak kolik milete? 10 kasín? Kasín to je dobrý název, protože tam člověka zkasírují, to je vymyšleno dobře. No, takže možná 10, možná 15, že jo, možná 20. No, a když člověk 20krát denně tam, 20krát denně zpátky něco mine, no tak jednoho dne ho napadne, co kdybych se šel podívat dovnitř. Neříkám, že každý, kdo tam vleze, je ztracen, ale rozhodně čím častěji tam bude chodit, tím to nebezpečí je větší. Karambol.
Adresou, tak jako dříve pušťák mi dává. Jenom já vím to, že jsou prošlé už včera. Moje malá premiéra skončila bez nejmenších iluzí. Teď klidně všechny vzpomínky skládám. Jednou i pláč pomrzí, zbylo jen málo toho, co by za řeč stálo, a nám se zdálo, že to věčnost překoná. Čas mé dny obrací od nikud nikam, že ty nejsi, už si zvykám, byla to klika, mohla jsem být na tom.
Moje
Karambolu Českého rozhlasu vám hezký den stále přeje Alima Martinová, také můj dnešní host, doktor Karel Nešpor. Povídáme si tu na téma Mám problémy s hazardem. My jsme už diskutovali o tom, čím to je, že někoho ten hazard láká, kde to začíná. Nabízí se otázka, že děti hodně surfují na internetu, hrají různé hry. Jak to souvisí s tou závislostí?
Řada těch her se dá hrát jako hazardní i nehazardní, takže ta hranice není ostrá a určitě to dítě, které bude příliš mnoho času trávit tímhle vysloveně nezdravým způsobem, tak bude zaostávat, co se týče sociálních dovedností, bude hůře komunikovat, bude se hůře domlouvat s učiteli, spolužáky a podobně. A bude ho to více hnát k nějaké izolaci nebo k nějaké osamělé činnosti typu teda hazard. Ovšem přece jenom je užitečné tyhle dvě věci striktně rozlišovat, protože u hazardu je důležitým faktorem právě ta vidina výhry a potom ty rostoucí prohry, které roztáčejí ten bludný kruh pokračujících problémů a pokračujícího hazardního hraní. Takže pro hazardní hry je typické, že je tam ta možnost výhry. Připouštím ale, že ten přechod může být plynulý a ne úplně ostrý. Ještě k těm příčinám, podívejte, já jsem za 10 let praxe před rokem 89 viděl jediného patologického hráče a to byl ještě člověk závislý na alkoholu, který byl zároveň karbaník. No a od toho listopadu 89, tak si s těmi patologickými hráči roztrhl pytel, když se tam scházíme vždycky takhle ve středu od 4:30 na oddělení 31, tak se nás tam někdy sejde 40, někdy 80 těch patologických hráčů, že už žertuju, že časem bude potřeba si pro tenhle účel pronajmout strahovský stadion. To nemůže být způsobeno ani tím, že by se změnil genetický fond populace nebo že by se dramaticky změnila osobnost typického Čecha. Ta příčina je jasná, je to dramatický vzestup dostupnosti hazardu, jeho aktivní nabízení, aktivní propagování, to, že ten hazard si v této zemi dělá, co chce, stručně řečeno.
Vy jste říkal, že klientů máte čím dál tím víc. Kdo bývá vaším typickým klientem?
Tenhle problém je častější u mužů. Další charakteristiky bych si netroufil nabízet, protože dělat průměr z velice odlišných údajů je velmi obtížné. To by se ani nemělo, že podle zákonu statistiky. Ano, takže zkuste zprůměrovat toho důchodce, který celý život jezdil po montážích a potom tady ty peníze probendí a ještě rodinu zadluží a 16-letýho kluka, který začal hazardně hrát v takhle útlém věku a přestal chodit do školy a rodiče jsou z něj vyděšeni, že to jsou úplně jiní lidé s úplně jinými problémy.
Jaké fáze má ta závislost? Jak se to po tajmu pomalu či rychle rozvíjí a čím to končí?
Američané ty stádia rozvoje hazardu rozdělují na tři. První z nich je stádium vyhrávání. To stádium vyhrávání ovšem neznamená, že ten člověk vyhrává, ale znamená, že zveličuje své výhry a namlouvá se, že to pro něj Bůh ví, jak výnosná záležitost. On se chlubí kamarádům, kolik vyhrál, vlastně tomu hazardu dělá reklamu a už se nechlubí tím, kolik prohrál. Ta jeho bilance je samozřejmě už v tomhle stádiu daleko, daleko pasivní. Víc prohrál, pochopitelně. Pokud se nic neděje a nepřijde k rozumu nebo nezačne se léčit, tak se dostává do stádia zadluženosti, do stádia obrovských problémů, kdy už je pro něj absolutně nemyslitelné, aby popíral, že nějaký dluhy má, prostě protože on neustále utravují věřitele a lichváři a exekutoři. A
nemůže na to zapomenout, ani kdyby chtěl.
To už jaksi je velmi obtížné předstírat, že člověk vyhrává i sám před sebou. No a jako třetí stádium se popisuje stádium zoufalství. Ovšem není to tak, kde teda ten člověk už je úplně vyřízený, že nemá nic, nemá žádnou perspektivu, je zoufalý, zadlužený, často na ulici. Tahle tři stádia nemusí proběhnout tak, jak bylo popsáno. Je to vlak, který jede do pekla, ale naštěstí se z něj dá vystoupit. My právě proto, že víme, že řada lidí, kteří jsou třeba někde v těch počátečních stádiích, mají pocit, že tu léčbu ještě nepotřebují, ale třeba by se o tom rádi něco dověděli nebo získali informace, tak my pro ně na internetu úplně zadarmo nabízíme příručku krásnou, kde už jsem prohrál dost, je to svépomocný materiál a jsem přesvědčen, že řadě lidí pomohla a bude pomáhat. Někteří patologičtí hráči, když ji dostali poprvé do ruky, tak s úžasem pravili, že to jsem psal určitě po nich. Takže tohle zaradu ke stažení z našich webových stránek, můžou si to lidi stahovat. Ty webové stránky jsou www.drnsport.eu. A ještě teda jedna nabídka, často jsou to právě příbuzní patologických hráčů, kteří tím problémem jednak hodně trpí a jednak si ho zřetelně uvědomují, nežli ten samotný patologický hráč. Takže v té příručce je volně, opět zadarmo, dostupná obsáhlá kapitola pro příbuzné, co mohou dělat, jak se mohou bránit, jaké mají možnosti a jak přistupovat k člověku s tímhle problémem. Nedávno jsme vydali i knihu pro odborníky, to se jmenuje Jak překonat hazard. To je spíš teda čtení pro lidi, kteří chtějí tuhle věc studovat do hloubky.
Tak to jsou rady od mého dnešního hosta, kterým je dnes stále doktor Karel Nešpor. Za chvíli také budeme mluvit o tom, jakou mohou vlastně tito lidé vyhledat pomoc.
Karambol.
Karambolu Českého rozhlasu je stále Mám problémy s hazardem. Mluvíme tu o tom s mým hostem, doktorem Karlem Nešporem. Vy jste popisoval fáze, kterými patologičtí hráči procházejí. Kdy třeba vyhledají vaši pomoc nebo nějakého jiného odborníka?
Důvodem je přirozeně nějaký velký problém. málo kdo se ráno probudí, řekne si, to je hezky, vzhůru do Bohnice.
Zastavím se za Nešporem.
Ano, to je opravdu, s tím jsem se nesetkal, nebo budu si pochutnávat na hudkách ústavní kuchyně, s tím jsem se také nesetkal. Takže je to nějaký velký problém. Vyhazov z práce, hrozba rozvodu, to jsou typické hrozba trestního stíhání nebo už trestní stíhání, které je v běhu. Čiže to jsou nejčastější důvody, proč za námi lidé přicházejí.
Troufám si odhadnout, že asi většina z nich se pokud možno vyhýbá tomu, aby u vás zůstala delší dobu. Existuje nějaká krátká intervence třeba, jak jim můžete pomoci i během nějaké ambulantní poradny?
V našem oboru se uplatňuje princip stupňovité péče. Stupňovitá péče znamená, že pacientovi nabídneme to nejjednodušší a pro něj nejsnažší, na co je ochoten přistoupit a o čem předpokládáme, že to bude ještě účinné. Tak já bych ty stupně možná zmínil. Ten první stupeň je své pomoc. Člověk si stáhne z internetu příručku, už jsem prohrál dost, něco si přečte, něco se doví, lekne se a je zachráněn. Děkovné dopisy mi posílejte vždycky na nový rok. To je tedy první stupeň. Je ale možné, že přijde nějaká krize, ten člověk bude zaplaven panikou a bude potřebovat nějaký lidský hlas někoho, s kým by to skonzultoval ve 3 hodiny v noci. Ve 3 hodiny v noci mi nevolejte, to bych spíš doporučoval nějakou krizovou linku. Třeba u nás v Bohnicích pracuje Centrum krizové intervence, volá se tam normálně za těch 2 koruny. Nebo
a může se tam tedy volat celých 24 hodin?
A celých 24 hodin a 365 dní v roce, pokud není přístupný. Je tam psycholog, je tam lékař, je možné se kdykoliv poradit. V Praze pracuje ještě další linka s nepřetržitým provozem, to je při zařízení, které se jmenuje RIAPS. Tam číslo z hlavy nevím, to naše číslo do Bohnic tak je 284016666. 284016666.
To je tedy pro tu krátkou intervenci, když to někomu není dobře.
Manželka prostě je vyděšená, že jo, co se stalo, neví si rady. A manžel má nějaký temný myšlenky, že vyloupí Českou národní banku, že jo, no, tak může zavolat psychologovi, jaký na to má názor.
A jak to tedy pomáhá podle vaší zkušenosti takováhle krátká intervence?
V těchto situacích často čas pracuje pro nás. Čili člověk, když se uklidní, získá trochu odstupek, je schopen začít inteligentně jednat. To je první věc. No a druhá věc je, že tam dostane nejspíš nějaké adresy, další kontakty, aby ten problém mohl řešit dlouhodobě. Tím dalším stupněm je ambulantní léčba, tu mohou provádět různí odborníci, mohou to být psychologové, mohou to být psychiatři, mohou to být odborníci na léčení závislosti. My nabízíme také zcela zadarmo, ani nechceme těch 30 korun.
Jste na ně hodní.
Já ani nebájím, dobro se. A to je anonymně, jim nabízíme, že můžou přijít, popovídat si, získat nějaké základní informace, zúčastnit se. To už ani snad není skupinová terapie, to je spíš hromadná terapie, co tam provádíme. Takže to je ambulantní léčba. No, pochopitelně probíhá na různých místech, různou formou. No a tím dalším stupněm je ústavní léčba. Kde nastoupí tu ústavní léčbu? No, takže začínají do tuhého a jsou sásce hrdla a statky. A ten člověk víc prohrává, než kolik vydělá, no, tak to je nesmysl více vydělávat pro provozovatele hazardu, aby si mohl postavit další vilu ve Španělsku nebo koupit další drahý auto. Je lépe přestat vydělávat, jít se ústavně léčit, ten problém vyřešit.
Karambol.
Šumí, když padá dešť, padá mi do vlasů, chce mi je splést. Neví, že láskou chci lávu si plést, tak mu to šo, 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 šepotám. Do mého ticha tiše vkročil on, lásku rozhubel jak velký zvon. Před chrámem lásky byl bláznivej schon. Každej si šo, 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 šepotá. Thank you. mě všichni konejší. Vždyť nejsem jediná, co bloudí, co modlitbu šo-šo-šo. Šo-šo-šo, šo-šo-šo-šo-šo-šo, šepotá. Ten, kdo v noci vtéká jako každej den, šo, 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 šepotám.
Hazardu se věnujeme v Karambolu Českého rozhlasu, povídáme si tu stále s mým dnešním hostem, doktorem Karlem Nešporem. Vy jste hovořil o tom, že vám narůstá počet klientů. Asi je to samozřejmě možné, když se někdo rozhodne řešit svůj problém, zastavit se třeba u vás. Jaké jsou ale ty první fáze, když člověk třeba ještě nemá chuť vyhledat pomoc odborníka? Jak si může pomoci sám? Co byste poradil?
Existuje několik důležitých zásad, který když člověk dodržuje, tak s velkou pravděpodobností může svůj počínající problém s hazardem zastavit a překonat. Za prvé si přiznat problém. Když už někdo hraje nekontrolovaně, tak by si měl říct tak, tohle je moje achilová pata, tomuhle se budu vyhýbat. To přiznání si problému vlastně podmiňuje všechno ostatní. Za další vyhnout se hazardu a všem prostředím, kde se provozuje. Proč? Protože jsou to motivační pasti. Tato místa jsou vymyšlená tak, aby v člověku, který tam vleze, vyvolá bažení, je to patologický hráč. No a když ten patologický hráč baží, tak se špatně ovládá, je oškubán a vykopnut. Takže těmhle prostředím je lépe se vyhnout. Nenosil u sebe peníze, protože ty peníze pro patologického hráče velmi často jsou spojeny s tím hazardem a mohou to bažení také vyvolat. Nehledě k tomu, že když ty peníze nemá, tak i kdyby se to bažení objevilo, tak nemá za co jít hrát, i pro něj snaží se ovládnout. Plánovité splácení dluhu. Důvod je ten, že je nesmysl panice dát všechny peníze prvnímu věřitelovi a potom nemít z čeho zaplatit nájem nebo alimenty. Dělají to ti neskušení. Ti rozumní samozřejmě si uvědomí, co je realistické, dohodnou splátkový kalendář a jsou víceméně v klidu. Žádný alkohol a žádné drogy, zejména ne v rizikovém prostředí. Ty důvody jsou dva. Za prvé, jedna návyková nemoc snadno přejde v druhou. A ten druhý důvod je ten, že samozřejmě tyhle látky zhoršují sebeovládání a je potřeba to sebeovládání naopak zlepšovat. Střední míra zátěže. Patologický hráč někdy udělá tu chybu, že chce rychle splatit dluhy, tím pádem co nejvíc vydělat, tím pádem hodně pracovat. Proto se ale dostává do stavu vyčerpání, únavy, což zhorší jeho sebeovládání a veškerého úsilí končí někde teda ve Španělsku na pozemku pana podnikatele, který ho milostivě nechá svý peníze rozfofrovat. Samozřejmě informovat je třeba i okolí, to znamená nejbližší příbuzné, nejbližší spolupracovníky, aby jednak nepůjčovali a jednak, aby člověka chránili a aby ho nevystavovali zbytečnému riziku.
Jakou s tím máte zkušenost, tak ono se to asi nemoc dobře říká. Podívej se, já s tím mám problém, už mi nepůjčuj.
Rodinné vztahy vyžadují větší míru důvěrnosti. Důvěrný vztah mezi manželi například, se od vztahu se sekretářkou liší tím, že tito lidé jsou ochotní si víc pomáhat, víc při sobě drží a jsou vůči sobě otevřenější. Ta žena třeba neví, že se jedná o problém s hazardem, ale ona vycítí, že v tom vztahu něco neklepe, že něco v nepořádku. Čili otevřená komunikace i v těchto věcech ten čas velmi často vyčistí, zprůhlední a ve svých důsledcích posílí nakonec. Hodně pracovat s motivací doporučujeme, připomínat si, kolik jsem jim odevzdal, kolik mi to stálo, kam by mě to mohlo přivést, to je ta negativní motivace, a pozitivní motivace uvědomovat si výhody toho, když člověk abstinuje. Zkoumat chyby myšlení, které hazard vyvolává. Typická chyba je, když jsem to tam naházel, tak to musím dostat zpátky. Tomu říkáme blud spořitelný, kde chudák patologický hráč si plete hazardní automat a okénko spořitelný, že? Což jsou
no to dvě, zní logicky.
Jsou to dvě velmi odlišné instituce.
Bohužel to nefunguje.
Dáváme těm lidem v rámci té první pomoci ty linky telefonické pomoci, kam je možné se obrátit. A určitě ze začátku je potřeba, pokud se ten člověk léčí, tak se léčit intenzivně, ta závislost je silnější, aby se proti ní postavila silnější protiváha. Čili to je pár jednoduchých kroků. Bližší informace jsou na internetu www.drnesport.eu, příručka Už jsem pro radost.
My jsme tu hovořili také o tom, že když to člověk takhle nezvládne své pomocí tedy, tak může absolvovat léčbu, buď kratší, ambulantní nebo dlouhodobou ústavní. Jaká je vlastně úspěšnost léčby podle vašich čísel, které máte k dispozici?
U všech návykových nemocí je úspěšnost léčby dána vstupními charakteristikami pacientů. Zní to učeně, ale znamená to asi tolik, že čím dřív člověk přijde, tak tím ten problém je samozřejmě lépe zvládnutelný. My jsme se kdysi dali práci a zjišťovali jsme, jak se projevilo to, že se lidé rozhodli začít léčit ambulantně, to byly ti, co docházeli na ty skupiny. No a zjistili jsme, takže průměrná úspora za dobu, co se ten člověk léčil, přesahovala 1,5 milionu korun na osobu, přičemž nejčastěji se objevovala hodnota kolem 150 tisíc. Takže s jistou mírou zjednodušení je možný říct, že ta léčba je i po té finanční stránce výborný kšeft. Když člověk přitom přestane kouřit, tak to je úplný terno, protože samozřejmě ty úspory se člověku mnohonásobně vyplatí. A rozhodně teda ta léčba funguje, není to na systému vše nebo nic, je to věc, která je u někoho absolutně úspěšná, u někoho je úspěšná, řekněme, na 70%, a i to má svou cenu, a u někoho to nefunguje a je potřeba to zkoušet opakovaně. Jedna z mých zásad je, že překonávání návykových nemocí je závislosti na alkoholu nebo na drogách, se podobá kopání tunelu. Ten tunel může být různě dlouhý pro různé lidi a je potřeba kopat tak dlouho, dokud se člověk neprokope. A ten tunel potom udržovat průchodný, pochopitelně. Takže i ta ambulantní léčba je dlouhodobá záležitost, a i po té ústavní léčbě je potřeba dlouhodobě svůj tunel ke světlu udržovat v dobrém stavu.
Tak to byla závěrečná slova mého dnešního hosta, kterým byl primář mužského oddělení závislostí psychiatrické léčebny Bohnice, doktor Karel Nešpor. Díky za návštěvu a naslyšenou.
Vážení přátelé, loučím se s vámi svým oblíbeným pozdravem, abstinenci zdar.
A loučí se s vámi také Alima Martinová. Mějte se hezky, naslyšenou. Karambol.